Salam, hörmətli Radio Yunek dinləyiciləri. İnklüziv təhsil proqramımıza xoş gəlmisiniz. Keçən həftənin proqramında dünyada məşhur musiqiçilərdən söhbət etmişdik. Bugün 50-li olan böyük uğurlara nail olmuş elm xadimlərdən danışacaq. Bugünkü proqramı İqtisadiyyat Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsi Natavan Əlizadə ilə birgə aparacaq. İlk öncə bir ay bundan əvvəl dünyasını dəyişmiş Stephen Hawking-dən danışmaq istəyirəm. Stephen Hawking 1942-ci ildə Oxfordda anadan olmuşdur. 62-ci ildə Oxford Universitetini bitirmiş və nəzəri fizika ilə məşğul olmağa başlamışdır. Elə həmin dövrdə Hawkingdə sonralar iflicə səbəb olan amiotrofik sklerozun ilkin əlamətləri özünə biruzə verir. 1965-ci ildə Jane Wilde ilə evlənir, bir qız və iki oğlan atası olur. 74-cü ildə Hawking London Kral Cəmiyyətinin üzvü seçilir. 1985-ci ildə isə boğazdan keçirdiyi əməliyyatdan sonra danışıq qabiliyyətini tamamən itirir.
Və həmin dövrdən ölümünə qədər fizik ətrafdakı insanlar ilə dostlarının ona bağışladığı əlil arabasına quraşdırılmış nitq sintezatoru vasitəsilə ünsiyyət saxlamışdır. O, bu sintezatora əmrləri öz hərəkət qabiliyyətini saxlamış, sağ əlini şəhadət barmağı vasitəsilə verirdi. Ağır xəstəliyə baxmayaraq Hawking aktiv həyat tərzi sürmüşdür. 2007-ci ildə o, hətta xüsusi hazırlanmış kostyumda çəkisizlik şəraitində uçuş həyata keçirmişdir. Tamamilə hərəkət qabiliyyətini itirən Stephen Hawking bugün miqyasına görə heç bir analoqu olmayan kosmos layihəsi üzrə çalışmışdır. Bundan əlavə Hawking bir neçə dəfə Simpsonlar və Futurama kimi multiseriallarda öz rollarını səsləndirmişdir. Stephen Hawking 3 əsr əvvəl Isaac Newtonun tutduğu Lucasian professorluğu vəzifəsini də tutmuşdur.
Hawkingin əsas tədqiqat sahəsi kosmologiya və kvant qravitasiyasıdır. Onun əsas nailiyyətləri qara dəliklərin təsvirində termodinamikasının tətbiqi, sübut etmişdir ki, qara deliklər Hawking şüalanması kimi tanınan proses nəticəsində buxarlanırlar. 21 iyul 2004-cü ildə qara delikdə informasiyanın yoxa çıxması paradoksunun həllinə dair öz fikrini iləri sürür.
Yer kürəsinin və kainatın yaranması və böyük partlayış anından bugünkü günə qədər keçdiyi inkişaf yolu ilə bağlı ən məntiqi model məhz Hawkingə məxsusdur. Bu nəzəriyyənin tərəfdarlarının fikirlərinə görə kainat genişlənməkdə davam edir. Hawking dünyada elmin məşhurlaşmasında fəal iştirak etmişdir. 1988-ci il Zamanın Qısa Tarixi adlı kitabı tezliklə alimə dünya şöhrəti gətirmişdir. Bir qədər sonra isə, yəni 1993-cü ildə Qara Dəliklər və Yeni Kainatlar, 2001-ci ildə Dünya İki Kəlmə ilə kitabları nəşr olunur. 2005-ci ildə Zamanın Qısa Tarixi kitabının yeni nəşri Zamanın Ən Qısa Tarixi işıq üzü görmüşdür. 2010-cu ildə o, Discovery Channel-də göstərilən Stephen Hawking ilə kainata doğru sənədli mini filmlərin seriyasına iştirak etdi. 2018-ci il mart ayının 14-cü ildə isə vəfat etmişdir.
Dəyərli Radio Yunek dinləyiciləri, indi isə Albert Einstein haqqında məlumatla davam edirik. Albert Einstein 14 mart 1879-cu ildə Almaniyada anadan olub. Albert Einstein 3 yaşına qədər danışa bilməmişdir. Ancaq bu bir dəfə yeməyini duzlu olması nəticəsində o danışdı. Ailəsi indiyə qədər nə üçün danışmadığı soruşduqda o demişdir ki, indiyə qədər hər şey qaydasında olub.
Albert Einstein 1880-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Münhenə köçmüşdür. Münhendə atası Hermann Einstein və əmsi Jacob elektrik şirkəti qurdular. Anası Paulina Einsteinin istedadlı piyanoçu idi. Onun özündən yaşca kiçik Maya adında bacısı var idi. 4 yaşında xəstə olarkən atası onu əyləndirmək üçün ona maqnitli kompas verir. Hətta bu yaşda kompasın əqrəbinin hərəkəti onda böyük maraq oyatmışdı. 1891-ci ildə əmisi Jacob ona Cəbir kitabı gətirmişdi. Həmin il Albert Pifaqor teoreminin alternativ isbatını yaratdı. 16 yaşı olarkən isə öz ağlı sayəsində diferensial və inteqral hesablamalar ilə analitik geometriyanı öyrəndi. 1894-cü ildə 14 ildən sonra Albertin atası və əmisinin açdığı şirkət iflas etdi. Buna görə hər iki ailə İtaliyaya getmək qərarına gəldilər. Ailəsi Albertin Münhendə qalıb təhsilinin tamamlanmasına qərar verdilər. Albertin gimnaziyanı bitirməsinə hələ 3 il qalmışdı. Lakin 3 ay Münhendə tək qaldıqdan sonra ağır depresiv hal yaşamağa başlayır. Həkimdən sinir sistemində olan gərginlik səbəbi ilə arayış aldı. Gimnaziyanı tərk etdi və İtaliyaya ailəsinin yanına getdi. Təhsilini yarıda qoyan Albert ailəsinə Federal Politexnik Məktəbinə daxil olmağı söz verdi. Həmin məktəb diplom tələb etmədiyi üçün ondan yalnız imtahandan uğurla keçmək tələb olunurdu. İtaliyada yaşamaq Albert üçün çox rahat idi. O, burada çoxlu muzey, qaleriya gəzirdi. Einstein militarizm və məcburi hərbi xidmətə də xoş münasibət göstərmirdi. Atasına Alman vətəndaşlığından çıxıb İsveçrə vətəndaşı olmaq istədiyini bildirdi. Atası tərəddüd etsə də lazım olan sənədləri imzalandı. 1896-cı ildə Alman vətəndaşlığından çıxması haqqında sənədi əldə etsə də, 1901-ci ilə kimi İsveçrə vətəndaşı ola bilmədi və 5 il müddətində heç bir yerə aid olmadan yaşadı. 1895-ci ilə politexnikə imtihan verdi. Bura imtihan vermək üçün 18 yaşından böyük olmalı idi. Lakin 16 yaşında olduğuna görə imtihan verə bilmək üçün xüsusi icazə sənədi aldı. Einstein atasının tövsiyəsinə uyğun olaraq mühəndislik bölümünə imtihan vermişdi. Riyaziyyat və fizikadan yüksək qiymətlər almasına baxmayaraq, digər fənlərdən yaxşı nəticə əldə etməmişdi. Politexnikin müdürü onun potensialını görüb, İsveçrə məktəblərindən diplom alıb yenidən imtihan verməsini tövsiyə etmişdi. Ailəsi bu tövsiyəni qiymətləndirərək onu İsveçrə məktəblərindən birinə göndərdilər və imtihanları uğurla verərək 1896-cı ildə məktəbi bitirdi.
Məzun Einstein lazım olan yaşdan 6 yaş kiçik olmasına baxmayaraq, Politexnik Universitetinə qəbul olundu. 1899-cu ildə Albert Universitetdən fizika diplomu ilə məzun oldu. Elmi fəaliyyəti davam etdirmək üçün universitetə iş tapmaq istəyirdi. 18 ay axtarışdan sonra Marcel Grossmanın köməyi ilə patent ofisində işləməyə başladı.
Və 1908-ci ildə Albert Einstein artıq məşhur alim olaraq tanınırdı və Berlin Universitetində müəllim kimi işləyirdi. Ondan sonraki ildə isə patent ofisində işində və müəllimlikdən çıxaraq Sürix Universitetində fizika dosentliyinə başladı. 1911-ci ildə Praqada Karl Ferdinand Universitetində professor adını aldı. 1914-cü ildə Almaniyaya qayıtdı. Kaiser Wilhelm Fizika İnstitutunda idarəçi, Berlin Humboldt Universitetində isə professor oldu. Bu işlərindəki müqavilələrdə onun müəllimlik fəaliyyətini məhdudlaşdıran çoxlu sayda maddələr var idi. 1921-ci ildə Nobel Fizika mükafatına layiq görülmüşdür. Mükafat fotoelektrik təsirinin izah olunması səbəbi ilə verilmişdir. 1933-cü ildə Amerikada universitetləri ziyarət edərkən Alman hökumətinin yahudiləri müəllimlik daxil olmaqla bütün rəsmi mövqelərdən məhrum etdiyini öyrəndi. Bir ay sonra nasistlər kitab yandırma kampaniyasına başladılar və Einsteinin də kitabları onların arasında idi. Bu səfər də Einstein artıq Almaniyaya geri qayıtmayacağını açıqladı. 1933-cü ilin mart ayında Avropaya qayıdarkən bir neçə ay Belçikada qaldı. Daha sonra müvəqqəti olaraq İngiltərəyə səfər etdi. Həmin il ABŞ-a köçmək qərarına gəldi. Burada müxtəlif nüfuzlu universitetlərdə öz fəaliyyətini davam etdirdi və 1955-ci ilə kimi, yəni ölümünə qədər burada yaşadı. Daha sonra onun Manhattan layihəsi var. 1939-cu ildə fizik olan Macar elm xadimi Leo Szilard-ın da daxil olduğu qrup nasistlərin atom bombası araşdırması aparması haqqında Vaşinqtona xəbərdarlıq edildi. Lakin qrupun xəbərdarlığına ciddi yanaşılmamışdı. Einstein nüfuzundan istifadə edərək bu məsələ ilə bağlı Roosevelt'ə məktub göndərdi. Bu xəbərdarlıq Amerika Birləşmiş Ştatlarına nüvə silahının inkişaf etdirilməsi üçün təkanverici qüvvə oldu və nəticə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları nüvə silahı yarada bilən yeganə ölkə oldu.
54-cü ildə ölümündən bir il əvvəl Albert Einstein öz dostuna belə demişdi. Həyatımda yalnız bir böyük xəta etdim. Prezident Roosevelt'də atom bombası tövsiyəsini vermək. Amma onun da səbəbi var idi. Almanların bunu daha əvvəl istifadə etmək təhlükəsi. Einstein'dan laboratoriyasının harada olduğunu soruşduqda gülümsəyərək qələmini göstərirdi.
Einstein'in məşhur dilini çıxardığı fotojurnalist və fotoqrafların onu bezdirməsi nəticəsində yaranıb. Belə ki, növbəti jurnalist ondan kameraya gülümsəməyi rica etdikdə o bu şəkildə reaksiya vermişdir. Albert Einstein heç vaxt corab geyinmirdi.
Albert Einstein ölüm ayağında olarkən son sözlərini yanında olan İtalyan tibb bacısına demiş, həmin qadın da alman dilini başa düşmədiyindən, Albert Einstein'in ölüm ayağında nə dediyini bugünə qədər müəyyənləşməmişdir.
İndi isə sizə Thomas Alva Edison haqqında məlumat vermək istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında onun adına 1090, xaricdə isə 3000 patent mövcuddur. O, teleqrafı, telefonu, kino aparatını təkmilləşdirmiş, elektrik lampasını sənaye üsulu ilə istehsalını təşkil etmişdir. O, həmçinin elektrotravoz istehsalına başlamış, fonograf kəşf etmişdir. Onun təklifi ilə telefon danışığının əvvəlində alo deyilməyə başlanmışdır. Thomas Edison orta məktəbdə cəmi 3 ay oxumuşdur. İlk 3 aylıq təlimdə ciddi irəliləyiş göstərə bilmədiyinə görə müəlliməsi Thomas'ı kütbeyin adlandırmış və bundan sonra o evdə anası tərəfindən təhsil almalı olmuşdur. Edison yazırdı, anam mənə o qədər inandı, o qədər əmin oldu ki, onun ümidlərini qırmamaq üçün nəsə etməli olduğumu anladım. Edison 1876-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında tədqiqat xarakterli ilk laboratoriya açmışdır. Dünyada sənaye və ictimai məqsədlər üçün işlədiləcək ilk elektrik stansiyası məhz Edisonun rəhbərliyi altında 1882-ci ildə qurulmuşdur. Heç bir insan həyatında Edison qədər patent almamışdır. 85 yaşında axır saatlarında o öz həyat yoldaşına demişdir. Əgər ölümümdən sonra nəsə varsa, bu yaxşıdır. Yox, yoxdursa, bu da yaxşıdır. Mən yaşadığım həyatda mümkün qədər yaxşı işlər görməyə çalışdım. Edison öz zəhmətkeşliyi və məqsəd yönlüyü ilə fərqlənirdi. Elektrik lampası üçün daxili xətti material axtararkən, o 6000 materialı sınaqdan keçirmişdir. Lampanın kömür zəncirinin xarakteristikasını tərtib edərkən o, 45 saat laboratoriyada fasiləsiz işləmişdir və ömrünün axır günlərinə qədər o gündə 15-16 saat işləyirdi.
Məşhur Amerika ixtiracısı Nikola Tesla onun haqqında belə deyirdi. Əgər Edison o tayasında iynə itirsəydi, mütləq iynəni tapana qədər samanları tək-tək götürüb kənara qoyacaqdı. İndi isə Amerikalı riyaziyyatçı və iqtisadçı haqqında məlumatla verilişimiz davam etdirək. John Forbes Nash.
John Forbes Nash 1928-ci ilin iyunun 23-də anadan olmuşdur. O, Amerikalı riyaziyyatçı və iqtisadçı olmuşdur. Oyunlar nəzəriyyəsindəki tədqiqatlarına görə 1994-cü ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını almışdır. Eyni zamanda diferensial həndəsə və qismi diferensial tənliklər sahəsində tədqiqatları ilə də tanınır. Nəzəriyyələri bazar iqtisadiyyatı, hesablama, təkamül biologiyası, süni intellekt, mühasibat, siyasət və hərbi nəzəriyyələrdə istifadə olunurdu. John Nash bakalavr və magistr təhsilini Carnegie Texnologiya İnstitutunda, yəni indiki Carnegie Mellon Universitetində tamamlandıqdan sonra doktorluq dərəcəsinə yüksəlmək üçün Princeton Universitetinə getdi. və 21 yaşında hazırladığı doktorluq dissertasiyası olan oyunlar nəzəriyyəsi uzun illər sonra 1994-cü ildə ona iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını qazandırmışdır. John Nash, John von Neumann'ın kəşfi olan oyunlar nəzəriyyəsindəki problemləri həll edib, onu istifadəyə yararlı hala gətirdi. John Nash 30 yaşına qədər parlaq düşüncələri və gözə gəlimli şəxsiyyətinə görə sürətlə yüksələrək riyaziyyat toplumunun qabaqcıl şəxslərindən biri oldu. John Nash'in şizofreniya problemləri başlamazdan əvvəl bir oğlu oldu. John Nash həmçinin soyuq müharibə dövründə Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunda gizli şifrələrin açılmasında da iştirak etmişdir. Xəstəliyinin ilk göstəriciləri 1958-ci ildə özünü biruzə verməyə başladı. Otaq yoldaşı olmamasına baxmayaraq, ətrafındakilara otaq yoldaşı haqqında danışaraq onları qorxutmuş və otaq yoldaşı ilə xəyali söhbətləri onun şizofreniyadan əziyyət çəkdiyini ortaya çıxarmışdır. Daha sonra səy göstərərək bu xəstəliyin öhdəsindən gəlmişdir. John Nash 1994-cü ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görüldü. John Nash'in 23 rəqəmi ilə bağlı inancı var idi. Və 1945-96-cı illərdə 23 elmi tədqiqat nəşr etdirdi. Həmçinin oyunlar haqqında esselər, John Nash'in əsas özəlliyi adlı kitablar yazdı. Bundan əlavə Heyek və So Long Sucker adlı iki məşhur oyunun müəlliflərindən biridir. John Nash'in Princeton'da riyaziyyatla bağlı tədqiqatlar da aparırdı.
Onun həyatı haqqında Ağıl Oyunları, A Beautiful Mind filmi çəkilmişdir. John Nash 21 avqust 2009-cu ildə infarkt keçirdi. 4 gün xəstəxanada yatdıqdan sonra özünə gəldi və həmən evinə qayıtdı. 23 may, 23 rəqəminə bir inancı vardı ya, 23 may 2015-ci ildə öz həyat yoldaşı ilə avtomobil qəzası nəticəsində vəfat etmişdir. Hörmətli Radio Yunek dinləyiciləri, təbii ki, sadəcə bu üç elm xadimi deyil, belə adamlar çox olub. Rusiyanın əliliyi olan çox elm xadimləri var. Vinyamin Cukerman tamamən görmə qabiliyyəti olmadan elm sahəsində vacib işlər görüb. İmpuls rentgenografiyanın qurucusu olub. Təsəvvür edin ki, o güllənin uçuşunu fotorəsmini çəkirdi. Valeri Spiridonov, Rusiyanın proqramçı, mühəndis, çox maraqlı hadisədir ki, baş transplantasiyası əməliyyatı keçilməsinə xahiş edib. Bu haqda sonraki proqramlarda daha ətraflı danışacaq. Thomas Edison demişdi, narahatçılıq razı qalmamaqdır. Razı qalmamaq isə tərəqqinin birinci şərtidir. Mənə tam razı qalan adam göstərin və mən ispat edim ki, o uğursuz adamdır. Mən məğlubiyyəti sevmirəm. Bu sözləri unutmayın, özünü inkişaf heç vaxt asan yollarla alınmayıb. Çətinliklərlə qarşı-qarşıya qalanda mübarizə edin, yorulmayın, qalib gəlməyə çalışın. Bununla bugünkü proqramımızı sona çatdırırıq. Sağ olun, əziz Radio Yunek dinləyicilərim.